Keď na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. To je ten, o ktorom som povedal: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu. A Ján svedčil: Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, aj my môžeme povedať to isté, čo povedal Ján Krstiteľ. My sme ťa nepoznali, ale Duch Boží nám otvoril oči pre tvoje divy, pre tvoje dielo spásy. Ale Duch Svätý nám otvoril uši pre slovo, ktoré je nielen nádejou pre človeka, ale životom v tej nádeji. Pane, ďakujeme, že to slovo aj teraz bude pôsobiť na nás. A keďže si ty sám pripravil tento deň, v ktorom môžeme zvolať sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrá vôľa, tak máme vopred v srdci hlboký pokoj, že to, na čo si prišiel a prečo si poslal svoje slovo, Otče nebeský, sa v mene Pána Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, dnes aj stane. Amen. Je štvrtá adventná nedeľa a v tento čas sa číta v cirkvi Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, od 19. po 34. verš. Toto je Jánovo svedectvo. Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho opýtali: Kto si ty? On vyznal a nezaprel. Vyznal: Ja nie som Mesiáš. Pýtali sa ho: Čo teda? Si Eliáš? Povedal: Nie som. Si azda ten prorok? Odpovedal: Nie. Povedali mu teda: Kto si? Teda kto si? Aby sme dali odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš sám o sebe? Povedal: Ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnajte Pánovu cestu, ako povedal prorok Izaiáš. Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. Opýtali sa ho: Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok? Ján im odpovedal: Ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy nepoznáte. Ten, čo prichádza po mne, ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. Keď na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: Hľa baránok Boží, ktorý zníma hriech sveta. To je ten, o ktorom som povedal: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu. A Ján svedčil: Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom. Ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostupovať ducha a spočívať na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. A ja som videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. Ježiš prichádza, čítali sme vo verši 29. A keďže Ježiš prichádza, tak neprichádza len pre nejaké čiastkové záležitosti, aby nám vyriešil časť nášho problému, ktorý v živote máme, a to je problém hriechu, ale aby vyriešil celok toho problému. Aby nás z toho hriechu vyslobodil a súčasne prišiel, aby nám dal večný život, a to presne tak, ako sme čítali v Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole o verši 29. On je ten baránok Boží, ktorý zníma hriech sveta. Čiže vyslobodzuje nás z moci hriechu a súčasne nám dáva ako dar večný život. Blížia sa Vianoce a na Vianoce sa celok ľudu Božieho raduje, pretože toto chce vyznávať pred celým svetom. Prišiel na tento svet baránok Boží, ktorý zníme hriech sveta a otvorí nám dvere do večnosti. Tak sa raduje ľud Boží. Toto počuť v kostoloch, v modlitebniach. Počuť to aj v rodinách. Alebo boli časy, keď to tak bolo možné počuť. A akou piesňou sa zvyčajne radoval ten ľud, ktorý vyznával, že už je tu baránok Boží, ktorý porazil satana, moc smrti a hriechu. Akou piesňou? Narodil sa Kristus Pán, veselme sa. A okrem toho je v tej piesni ešte obsiahnuté to, že on olúpil Goliáša. Narodil sa Kristus Pán. A ďalšie vyznanie je vianočné. Na podiv, čo si tak možno vždy nespájame, je porazený Goliáš. Kto je ten olúpený Goliáš, porazený diabol? Mocnosť tmy, ktorá podľa listu apoštola Pavla Efeským čítame pôsoby na tomto svete v nadzemných priestoroch a prechádza do útoku v tomto svete tak, že tá moc goliášovská, satanská sa prejavuje, a čítame to v liste Efešanom 2. kapitole, na neposlušných synoch. Tak pôsobí v nadzemských priestoroch a útočí, vysiela ohnivé šípy na túto zem a tie ohnivé šípy sa dostávajú tam alebo prenikajú tam, kde sú synovia neposlušnosti. Môžeme si to prečítať z listu Efežanom. Je tu uvedené, že niekedy aj my sme takí boli, a to bez nádeje a bez Boha na svete. To je 2. kapitola. No a aký sme boli? Od 1. verša to prečítam, list Efeským, Efežanom 2. kapitola. Keďže sme boli bez Boha na svete, a takých ľudí je veľa ešte, a bez nádeje, boli sme mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch. A ako to, že boli sme mŕtvi, sa dá priblížiť ešte inak? Žili sme podľa ducha sveta, podľa kniežaťa nadzemských mocností, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Máš takého doma neposlušného syna, manžela, brata? Lebo keď máš takého, čo žije bez Boha na svete, ako som to čítal vo verši 12. v liste Efežanom 2. kapitole, keď takého máš, kto žije bez Boha a bez nádeje, tak on súčasne žije s niekým iným, s nejakou inou mocou. Lebo nejestuje možnosť žiť bez Boha a nežiť s mocnosťou tmy potom. Takže máš takého človeka doma, ktorý žije, keďže bez Boha, tak treba priamo povedať, konečne dať si dolu tie okuliare rúžové, tak žije podľa kniežaťa nadzemských mocností, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. A môžeš takého človeka prehovoriť milými rečami? Staň sa lepším. Prestaň robiť zlé veci. Keď je to alkoholik, nepí viac alkoholik. Veď diabol sa smeje z takých rečí. Keď chceme morálkou dosiahnuť, mravnosťou, keď chceme rôznymi modelmi psychologov, psychiatrov dosiahnuť, aby tá duša sa obnovila v ňom, alebo začala sa primerane správať, tak Satan sa smeje. Nechá sa vyčerpávať ľudí, ktorí takto primilovávajú človeka, v ktorom pôsobí mocnosťmi, a je to vždy zneužité. Takže kde je tá moc, ktorá môže poraziť toho syna neposlušnosti alebo toho ducha, ktorý pôsobí v nadzemských mocnostiach? Kde je tá sila? A ako sa má prejaviť? No, Pán Ježiš jediný dáva tú moc nám, ale musíme si uvedomiť, či my, ktorí máme žiť vo viere v Syna Božieho, ideme v tom boji až a práve že pod kríž Kristov ku krížu Kristovmu. Či slovo Boha živého v rodine hovoríme na doraz, ako sa hovorí, alebo či sme tak, musím povedať, neveriaci, a to hrubo neveriaci, že povieme slovo Božie áno, ale nie až na doraz, nie až po kríž. V momente, keď by som mal mať ja takú úlohu doma svedčiť v priestore kríža Kristovho, tak toto neurobím, lebo tak by sa moja rodina rozpadla. Musím sa od kríža vrátiť, tam je to nebezpečné už. Tam ma nechce pustiť pokušiteľ, lebo vie, on vie, že pri kríži Kristovom prehral už. Tam by prehral. Preto straší tak vyznavačov Ježíša Krista, keď budete zvestovať ten pokušiteľ doma Ježíša Krista a slovo zasľúbenia, tak len po tú mieru, po ktorú bude ochotný nepriateľ to ešte akceptovať. Ale keď by ste začali zvestovať kríž Ježíša Krista, tak bude všelijako zúriť diabol, démoni, a bude vás strašiť, že keď až tam prejdete v úplnej viere v Syna Božieho ukrižovaného, tak sa stane niečo, čo aj Goliáš sa vyhrážal rúhaním, že zničí vás, aj vašu rodinu. A keď sa to podarilo niekde Satanovi v rodine toto dosiahnuť, aby nešiel so slovom Božím na doraz, lebo Satan bude sa vyhrážať, že keď pôjdeš na doraz, tak naozaj ťa zničím. A keď sa mu to teda podarilo, tak dosiahol to, že už ste prehrali. A môžete rátať s tým, že vaša rodina nie že nebude zbudovaná, ale bude rozmetaná na všetky strany. A keď som sa modlil za také rodiny, ktoré také postoje zaujali, tak mi Pán najprv odpovedal, a už nikto tam nevojde a prach sa bude zmietať. Alebo vymetať z tých domov len. Lebo vlastne zavrhujú kríž Ježiša Krista. Tak teraz poďme po poriadku veľmi stručne, akú predsa len novú nádej nám dáva, keď sme sa tak neverne niekedy zachovali, Pán Ježiš. Čiže na jednej strane už sme sa dozvedeli, bude, a to neustane, knieža, alebo mocnosť nadzemských mocností pôsobiť. Na druhej strane je výzva, vyznávaj Ježiša Krista nie mimo kríž, ale ukrižovaného, pod krížom. Slovo Božie, tam, kde ty žiješ, máš právo, to nie je nejaké násilie. Hovoriť svojej rodine vždy, máš ho hovoriť priamo, tak vyrovnávaj cesty Pánove. A aby si to mohol robiť, keď si to neurobil nedávno, alebo keď si v tom zlyhal, tak Pán pripravil dnešnú nedeľu na to. Dnešné slovo, ktoré je tou mocou, ktorá to vykoná. Tak si najprv otvoríme list Titovi, prvú kapitolu, a prečítam tam dva verše len. A počúvajte pozorne, či toto budeme ochotní urobiť, čo v tých dvoch veršoch je, konečne, A od tej chvíle, keď to máme už urobiť a dostávame to poznanie, robme to už stále. Takže musím trošku tu polistovať v tom, lebo sa mi to... Prvý list Titov, teda pardon, list Titov, 1. kapitola, 7. a 9. verš. A teraz počúvajte vy, ktorí ste zlyhali, a tak sme zlyhali veľakrát dávno všetci, ale v poslednom období sú predsa len tak spevnené, už budované niektoré rodiny, že sa nedajú tým zastrašiť, čo som na úvod povedal. Ale vy, keď ste sa dali, tak teraz počúvajte. Ako môžete opäť sa postaviť do postoja vernosti, ale už sa nedajte tým satanom, démonmi zastrašiť, alebo tými, cez ktorých pôsobí. Siedmy verš najprv prečítam. Biskup ako Boží správca musí byť bezúhodný, nie samolúbý, nie hnevlivý, nie pijan, nie bitkár, nesmie túžiť po nečestnom zisku. Siedmy verš. Správca. Biskup na chvíľku zabudnime, lebo to nám evokuje hneď nejaké funkcie hierarchické. Biskup je správca, správca je služobník. Služobník je ten, čo musí bdieť stále, dávať pozor, nesmie byť opitý. Od opitého človeka nemôžete počúvať ani jedinú vetu, pretože by začal vás zvádzať a maličkých, a takému opilcovi treba zavesiť mlynský kameň na krk. Pretože keď zvádza maličkých rôznymi radami a rôznymi múdrymi schémami, ako sa dá znova zbudovať rodina, tak pozor, beda mu od pána, nie od nás, alebo od niekoho, kto tu len zvestuje milosť. Takže najprv správca, poslušný človek, správca rodiny, otec rodiny, kňaz rodiny, ako chcete, si to pomenujte, musí byť bezúhodný. Keď je taký doma vo vašom dome správca, počúvajte ho. V spojení, keď nie je samolúbý, keď nie je hnevlivý, keď nie je pijan, opilec, teda keď nie je bitkár, keď sa neustále neháda a nevyvoláva spory a keď netuží po nečestnom zisku, ale len v rámci Božej spravodlivosti. Takého počúvajte správcu. A teraz 9. verš. My všetci máme byť, a opakujem, nie biskupmi, ale správcami, dobrými hospodármi v rodine a v cirkvi, čiže sme kráľovské kňazstvo. A vy, ktorí ste zlyhali včera, predčerom, teraz vám pán hovorí a nám všetkým, aby, keď stojíme, sme tiež si nemysleli, že môžeme byť bez bdenia, musí sa taký správca pridržať pravého slova podľa učenia a má byť schopný povzbudzovať v zdravom učení i usvedčovať odporcov. A nie odporcov počúvať. Keď odporca začne všelijako goliášovsky sa rúhať v blízkosti kríža Kristovho a bude vám prekážať hovoriť slovo Božie, ako som už na úvod povedal, jasne a jednoznačne priamo, tak vy tomu odporcovi povedzte usvedčenie. Si chorý, si omámený, si posadnutý, si ovládnutý hriechom. Ja nemôžem predsa tebe ustupovať, keď mám moc Božiu a som vyznávač Ježiša Krista. Tak pán Ježiš povedal na púšti, odiť Satan je napísané. A tu je povedané, musíš ty byť schopný sa pridržať pravého slova, ktoré ti pán dal ako zasľúbenie, musíš ho odovzdať doma dôsledne. Nie len tak, ako neraz počúvam. Aj sme odovzdali, aj sme neodovzdali. Domnievame sa, že asi sme odovzdali. Aj sme sa stretli a neraz tvrdíme, určite pod krížom, ale potom tvrdíme, keď sa okolnosti menia, no my pod krížom vôbec nemôžeme byť. To ani do úvahy neprichádza, lebo tam je to nebezpečné. Tam Satan zúri a útočil aj, lebo Satan chcel, aby šiel Ježiš na kríž, na každého, kto by stál pevne v zdravom učení. Čiže to je útok pri kríži na telo, na dušu. A my predsa by sme len radi boli v takom inom trošku postavení, uchránení cesty kríža. Takže teraz sa dajte poučiť a 9. verš opakujem. Pridržajte sa konečne pravého slova, a keď podľa učenia, tak to je aké učenie? Kristov, ale to je Kristus sám, ako stále tu zvestujeme. Kristus ukrižovaný a vzkriesený. Tak stojte na pozícii ukrižovaného a nebojte sa útokov toho, ktorý len straší. V tom je totálny majster. On vás nezničí. Ani cez syna neposlušnosti, či je to manžel, brat, vás nezničí. Naopak, budete žasnúť a v údive pozorovať, ako sa roztriešti, keby urobil o krok naviac smerom k vám, pokiaľ stojíte v zdravom učení. Takže je tu uvedené vo verši 10. ďalej. Je mnoho neposlušných, je mnoho táravých a zvodcov. Máš takých táravých vo svojom okolí? Stále sú múdri, len si nevedia rady s vlastným životom. Ani vlastný život do primeranosti nevedia uviesť. Tak ako chcú radiť iným? A navyše, ja veľmi teraz už zdôrazňujem, keď zvádza taký neposlušný človek, dieťa, chlapca mladého, niekoho, kto sa už prebudzal, keď hovorí mu slova z vodu, to hovorí Božie slovo, už je lepšie, keby mu mlynský kameň zavesili na krk človeku, ktorý zvádza maličkých. Lebo keď sa maličky prebudzal a mal úprimnú nádej v Kristu a keď bol blízko konania pána Ježiša a videl veľké mocné činy pána Ježiša a potom niekto príde a bude ho zvádzať k nevere, tak opakujem, to je v písme. Ani radšej nepomyslíme na to, čo sa stane, keď bude v tom pokračovať. Aký Boží strašný hnev bude zoslaný na človeka, ktorý opakuje maličkých zvádza. To nie je tu nejaká svojvoľa. Čiže je mnoho táravých zvodcov a tých treba umlčať. Tu je napísané, lebo rozvracajú celé domácnosti. Čo rozvracajú? Domácnosti. A my ako neraz hovoríme, nemôžem ich umlčať, lebo oni mi povedali, že oni domácnosť zbudujú, nerozvratia. Tak ty toto hovoríš, že budeš ustupovať satanovi, pokušiteľovi, mocnostiam tmy, ktoré ti sľubujú, že nerozvracia domácnosť? A sľubujú ti nejaké modely uzdravovania, alebo čo vlastne? Stojme pevne, pán Ježiš prichádza. On, Ján Krstiteľ, svedčil, stojí medzi nami. Čo povedal Ján Krstiteľ, Ján 1. kapitola? Je tu medzi nami, uprostred nás. Ten, kto stojí uprostred nás, to je ten, čo zníma hriechy sveta a on už, to si uvedomte, už porazil mocnostmi diabla. Ale práve to je ten najväčší problém. Ako obstojíš, keď máš vyznať, Ježiš je pán? Ale vyznať, Ježiš je pán, môžeš len v hraničnej situácii. Ježiš je pán vyznávať, keď svieti slnko, je pohoda, ležíš na výletnej lodi, tak ja ti poviem aj tisíckrát, Ježiš je pán, keď na mňa nikto neútočí. Ale povedz, Ježiš je pán tam, kde proti tebe sa Goliáš postaví. A Goliáš, ktorý sa rúha a má najmocnejší meč tohto sveta. Dávid to zažil. Stojí pred ním Goliáš, a to je vianočná zväz inak. Olúpený Goliáš. To je tá vianočná pieseň. Goliáš je už olúpený. Ale stojí proti tebe Goliáš, pripomeň si taký čas, taký deň vo svojej rodine a hovorí ti takéto vety. Keď budete v mojej alebo v našej domácnosti vyznávať Ježiša Krista ukrižovaného a kríž a keď budete chcieť, aby tu pri stole toto znelo, také svedectvo ako v Egypte niekedy, že Boh vyslobodzuje alebo Ježiš je spasiteľ, je to baránok Boží, ktorý zníma hriech sveta, tak ten Goliáš hovorí rúhavé slova a hovorí, že takýto meč dvihnem proti tebe, malý Dávid, a ťa ja vlastne zničím. Rúhavými slovami ťa straší, že ešte jedno slovo vyznania a ťa zničí. A čo povedal Dávid? Ty na mňa ideš s týmto mečom, ale ja idem v mene Hospodina zástupov. Takže keď sme sa teraz dozvedeli, ako máme stáť, tak teraz už len prejdem cez jednu dôležitú kapitolu v závere, v tej druhej časti kratšej, aké kroky máš urobiť, lebo to zlyhanie pán zakrie svojou milosťou opäť. Len tú druhú výzvu, keď na druhý deň videl Ján Ježiša, Povedal baránok Boží, ktorý zníma hriech sveta. Či tú druhú výzvu, ale už využiješ. Otvoríme si Marka 9. kapitolu, to je v tej poslednej časti a súvisí to s vianočnou zvesťou o olúpení Goliáša, dôležitá kapitola. Marek 9. kapitola. Už si ju len prejdeme cez jednotlivé body, ale sú nám darované každej domácnosti, ktorá je rozvrátená zatiaľ a kde sa teraz veselo v úvodzovkách smeje diabol a pokušiteľ, že sa mu podarilo oklamať kresťanov, aby unikli, utiekli spred kríža Kristovho, kde inak bude predsa len porazený. Takže otvorme si Marka 9. kapitolu a teraz budem hovoriť stručne, ale týka sa to aj určitých denominácií, ktoré samozrejme už netreba menovať ani. Takže teraz, keď budem menovať určité časti z Marka alebo uvádzať, tak zvíťazíme nad mocnosťami tmy, ale aj tam, kde zdanlivo toho Goliáša nevidno, kde vidno len nejaké cez mytológiu vzývanie iných trošku božstiev, iných mocností alebo iných mien okrem mena Božieho. Takže najprv Marek 9. kapitola a teraz krok za krokom, bod za bodom. Jeden verš vám prečítam zo známej scény, keď premenený Ježiš je na vrchu premenenia s Petrom, Jakubom, Jánom a ukáže sa tam Mojžiš aj Eliáš. Na chvíľku sa Peter stane v tom údive, ktorý vidí unáhleným, no veľakrát sa mu to stalo, no ale aj tu sa stane to, že je unáhlený. A v tom údive, čo zbada premeneného Ježiša, povie takúto vetu, 5. verš. Učiteľ, dobre je nám tu, postavme 3 stany. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Pokúsim sa teraz čo najstručnejšie, preto musíme byť sústredení v tom závere. Kde je človeku dobre, ktoré cirkvi majú radi takúto pozíciu, aby nám bolo dobre a ako sme neraz zvedení aj v rodinách, aby sme len tak slúžili, aby nám dobre bolo. Aby sme všetko tak harmonizovali umelo. Dobre je, keď sa nezúčastnene dívame v pohode na kresťanské sviatky, udalosti, na liturgiu ako v divadle. To je nám dobre. My sme v hľadisku, dej, ktorý je tvrdý, sa odohráva na javisku. My sme od javiska oddelení, sme v hľadisku, sme v kostole, kde sú obrady, rituály, mytológia tam preniká. Iné mená, aby sa aj vzývali, okrem mena jediného, Ježiša Krista. Čiže mytológia do rituálov, obradníctva, je to akoby divadlo s nádhernými rúchami a je nám tu dobre. A pánu Ježišovi dokonca chcel nahovoriť, hoci je tu ospravedlnenie, že v preľaknutí a v údive to povedal, tak nevedel, čo hovorí, lebo videl veľkú slávu. Nahovoriť, zostaňme tu, ale hneď aj ten nápad mal, stavajme nejaké stánky. Jeden Mojžišovi, druhý Eliášovi, tretí tebe, to budeš ako jeden z mnohých. Potom by sme mohli postaviť možno aj svätému Františkovi, Jozefovi, niekomu ďalšiemu. A z toho krásneho obradníctva, z pohody, lebo predsa len tam žiari sláva Božia, budeme mať len radosť stále, lebo treba sa stále radovať, tak je to napísané v písme. Ale v Pánovi sa radovať. A podľa jeho učenia, to je niečo celkom iné. Čo počuli o chvíľku? Čiže, keď sa zúčastňujeme len na obradníctve, ešte 2-3 vety musím, lebo som jednu vec ešte vynechal, tak sa cyklicky zúčastňujeme bohoslúžie, pohansky. To znamená, len pozorujeme a snažíme sa duševne prežívať život Ježiša Krista stále do kruhu. Každý rok sa opakujú cirkevné sviatky, ďalší rok tie isté a my znova sa vžívame do toho, prežívame to, čo pán Ježiš pripravil pre svet, ale prežívame to v hľadisku cyklicky, čiže existujú cirkvi, toto som musel dopovedať ešte, denominácie, ktoré sa dívajú a prežívajú to iba. Dobre je nám tu a tak chceme, aby to aj ostalo. A aj v domácnostiach. Aby nedošlo na podiv k takému stretu, kde sa musí bojovať pod krížom. To nie. Ale dobre je nám tu. Čiže prvý bod máme. Toto by chcel dosiahnuť aj ten, ktorý deformuje bohoslužbu na prežívanie duševné. Ale pán Ježiš, ktorý tam stal v plnej sláve, tam zároveň bol potvrdený ako ten, ktorý priniesol trošku iné dielo, inú prácu pre nás. Nie pozorovať, prežívať, duševne sa vyžívať v niečom. Zaznelo zrazu, keď ich zatienil oblak, toto. Toto je môj milovaný syn, jeho počúvajte. Keď sa spamätali, videli už len Ježiša. Čiže prvý bod máme za sebou. Keď si bol ponorený do obradníctva, do cyklického kresťanstva, pozorovať iba život Ježiša a radovať sa z toho, a keď chceš mať iba takú pohodu, tak budeš iba takýmto spôsobom žiť ten pseudokresťanský život a budeš omámený, že nebodaj sa aj na dobrej ceste, pretože sa ti to tak bez kríža veľmi páči. Ale pokračovanie Marka je iné. Pán Ježiš hovorí, keď zostupovali z vrchu, a to ako príkaz, takéto videnia nerozprávajte, keď je nejaká pohoda a dobre, lebo o chvíľku budete na miesto kríža hovoriť o niečom inom, pokiaľ ide o cestu pána Ježiša. Čiže keď zostupovali z vrchu už do údolia, do bojov, prikázal im, aby nikomu nerozprávali, čo videli. Kým syn človeka nevstane z mŕtvych, kým nebude človek duchovne dozretý, vyzretý, kým neprežije znovu zrodenie, nemôžete hovoriť masám videnia, divotvorné veci stále, nemôžete ich ohurovať tým, čo vy robíte v službe, lebo pán Ježiš do ústrania volal, keď konal veľké divy, pokiaľ šlo o uzdravovanie. Aj tu sa o chvíľku to dozvieme. Takže toto nerozprávajte, alebo tie videnia bez kríža ľudí zvedú do iného spôsobu života, než je cesta kríža. Tak keď zachovali ten príkaz, začali sa len jeden druhého pýtať, čo to znamená vstať z mŕtvych. Lebo zatiaľ to ani v našich rodinách, tí, ktorí sa už aj odhodlali, že Ježišovi Kristovi budú veriť, nevedia. Čo to znamená už sa zriec tých obrazov, vízií, tej starej mysle, ktorá sa kocha len v tom, čo jej vyhovuje. Vstať z mŕtvych znamená prerušiť tú kontinuitu so starým človekom. Nechať sa prebudiť, kto spí do nového života. Spali ste v obradníctve, v cyklickom kresťanstve, v tom, čo je bez kríža. Len ste chceli všetko harmonizovať, ale teraz, čo to znamená vstať z mŕtvych? To sa teraz možno opýta tvoj syn, tvoj manžel, tvoja mamička a tak ďalej. To čo znamená vstať z mŕtvych? Čo to znamená, že musím prerušiť kontinuitu starého myslenia? Staré obrazy preč, musí nastúpiť teraz najprv kríž. A teraz ľudia práve v tej situácii sa začnú osvedčovať, aj ty, či si vyznával naozaj Ježiš je Pán v Duchu Svetom, lebo verbálne to nie je v Duchu Svetom. Duchu Svetom je vtedy, keď ti ide o všetko. Keď máš povedať, Ježiš je Pán tam, kde Goliáš stojí pred tebou, kde stojí človek, ktorý ti povie, keď vyznáš, Ježiš je Pán, vyhodím ťa zo zamestania. A vtedy niektorí povedia, no tak chodím ako na kultúru, aj také som počul už vyznania do kostola. Berte to tak, pán vedúci tajomník strany, počul som také vyznania. Ja to beriem ako kultúru. No pokiaľ je to tak, bola odpoveď toho tajomníka, že vy tam chodíte na kultúru, máte zelenú ďalej v práci. Ja som si už myslel, že vy tam chodíte vyznávať Ježiša ako pána. Nie, nie, pán tajomník, to je pre mňa istý druh kultúry, lebo na dedine nemám iné možnosti. Tam nie je divadlo, v kine občas niečo len, ale v kostole to je kultúra. No a takto naozaj to hovorím z reality. Bolo, tak to bolo vyznanie pána Ježiša. Čiže tu ide práve o to, že na hranici života a smrti to znamená vstať z mŕtvych, ťa bude skúšať Boh jedného dňa, že keď proti tebe sa postaví Goliáš, tajomník strany, nejaký človek, ktorý sa ti vyhráža, tu mi slovo Boha živého nehovor na doraz, tak vtedy sa ukáže, či ty vyznávaš Ježiša ako pána. Inak to nie je vyznanie Ježiša ako pána. Ani v piesňach, keď sa ti nič nedeje, nehrozí ti, len na čiare smrti sa to deje. Čiže každý človek jedného dňa bude preskúšaný ohňom. Postavený na čiaru smrti. Ako si obstal v minulých dňoch v takom zápase? Neobstali ste. Vôbec ste neobstali, ktorí ste v tom zápase boli. A sa čudujete, že nič ako by sa znova nedarilo. Ja kážem priame slovo a vyrovnávam cestu pánovi podľa jeho príkazu. Tak vráťme sa teraz, a už len dokončím toho Marka, do údolia. Pán Ježiš nás tam teraz dolu z tých našich radosných, takých pohodových dní vedie a hovorí takto. Dolu niečo uvidíte o chvíľku. Tvoj syn dolu bude sa zmietať a padať do ohňa a do vody. Tvoja matka bude padať do ohňa a do vody. Koho máš ešte? Každý má niekoho. Nepadajú do ohňa a do vody, to len vám sa zdá. Aj najmocnejší ľudia počas roka vždy sú v jednom, v dvoch rizikových situáciách, keď padajú do ohňa, do vody. Už sme v údolí tmy a pozoruješ to, kto teraz si v službe svojmu synovi, matke. Teraz dolu s tebou ide pán Ježiš, lebo urobil takú veľkú vec, že nás vytiahol hore pred chvíľkou na ten vrch, premeny, tým ti povedal, že má všetku moc na nebi i na zemi. Je mocný a teraz dolu ideme. Keď sa vrátili k ostatným učeníkom, formálnym kresťanom do denominácií, kde sa také spory riešia, kde sa hovorí, môj syn je neposlušný, moja mamička ešte určité veci z Biblie nevie, čo by sme mali robiť. Medzi sebou sa dohadujú v kostoloch, pri kostoloch, v areáloch a tu schádza s tebou, so mnou pán Ježiš, s troma, ktorí tvrdia, že vyznávajú, Ježiš je pán v hraničnej situácii života a smrti a teraz pozeraj na to údolie. Lebo tam dnes máš svojho najbližšieho. Tam ti šancu dáva dnes pán konať. Teraz sa dolu už ocitli pri tých, ktorí tvorili veľký zástup, to sú tí pohodoví kresťania, len nič nemôžu urobiť. V skutočnosti tam, kde ide o pokánie a zákonníci sú tam tiež a vzájomne sa hádajú. A teraz my už sme tam s pánom Ježišom. A zrazu, čo sa deje? Úžasli všetci ľudia. Čo sa to stalo? Prečo úžasli? Ešte som len zišiel do údolia tmy, keď vyznávam ja v pravde ukrižovaného a vzkrieseného. Ešte si len ty zišla, keď vyznávaš v pravde aj ty. A oni už úžasli, tí, čo sú tam ako v zástupoch. Lebo ten odlesk slavy Ježiša Krista, premeneného, ktorý žiaril je na tebe. Ty ideš dolu a v údolí ty o tom nevieš. Svieti tvoje srdce žiarou a ľudia hovoria, stichnú na chvíľku, tak tu by sme chceli prísť k takýmto služobníkom, popočúvať slovo. Doteraz sme sa medzi sebou len hádali v zástupe so zákonníkmi, riešili sme polemicky rôzne problémy a tu teraz úžasli, a čítame ďalej, bežali mu naproti, aby ho pozdravili. Ježiš sa ich pýtal, prečo sa s nimi hádate? Tých formálnych alebo pohodových kresťanov alebo tých, čo kríž nemajú v obľúbe. Prečo sa hádate s farizejmi, so zákonníkmi? Jeden zo zástup mu odpovedal, učiteľ, priviedol som ti svojho syna. Posadnutého duchom nemoty. Keď ho to pochytí, ústa sa mu spenia, škrípe zubami a chradne. Už som požiadal tvojich učeníkov, aj v minulých dňoch niekoľkých, aby z neho vyhnali zlého ducha, ale nevládali. Ježiš im odpovedal, to je o nás inak, o nás teraz. Ježiš im odpovedal, neveriace pokolenie, ako dlho ešte budem s vami, dokedy vás budem znášať. Niekoľkým z nás pán Ježiš dnes hovorí, dokedy musím znášať vašu neveru, vaše kulhanie na dve strany, vaše také náboženstvo, ktoré sa riadi podľa udalosti. Keď je dobré, chvála Ježišovi, keď je zlé, čo sa tu deje? Vy podľa udalosti žijete? Podľa toho, ako vietor fúka? V liste Jakubovom je napísané Jakubovi, je napísané, či Jakubovom liste Jakubov, je napísané, že taký nič nedostane, čo sa správa podľa tých rôznych vonkajších udalostí. Pán Ježiš sa nespráva podľa vonkajších udalostí. Pán Ježiš je pre teba pán, jeho zasľúbenie platí, hoci by sa hory prevracali, ale my ako kresťania niekedy sme ako neveriace pokolenie, ktoré už nemôžno znášať, lebo stále sa učí to pokolenie neveriace a nič sa nemôže naučiť. Tak teraz je tu možnosť, v závere sa už teraz dozvedieť, čo môžeme urobiť. Priveďte chlapca ku mne. Priviedli ste chlapca tak zviditeľnenie k slovu, ktorého ste sa mali pridržať v minulých dňoch. Že by ste mali jasno v tom, počul to slovo, vieme o tom. Alebo to bolo také, áno aj nie, myslíme si, možno, hej, nevieme. Potom sa vyrútil nejaký pokušiteľ, zľakli sme sa, utiekli sme. Jednoducho, čo sa to deje? My musíme hovoriť takto v svetle Božom pravdu. Priveďte mi teraz teda konečne chlapca. Priviedli ho teda k nemu. Ako je to možné, že ho priviedli? Však ten chlapec bol posadnutý, kričal, skákal, chradol. Kde tá moc sa vzala? No v blízkosti pána Ježiša. Keď pán Ježiš je niekde uprostred, ako Ján Krstiteľ povedal na úvod, je tu medzi vami ten baránok Boží, ktorý zníma hriech sveta, láme mocnosti tmy, tak v tej blízkosti skutočne prítomného pána môžete priviesť chlapca tam, kde treba. Len keď tam nie je medzi vami pán, ale vaša nevera, tak nemôžete. Takže pozor, Ježiš je pán, sa vyznáva v hraničnej situácii. Kto od tej uteká. Takže kto od tej utečie, nič nedostane. Takže chlapca môžeme priviesť predsa len pánu Ježišovi. Priveďte ho už. Keď duch uvideli Ježiša, hneď chlapcom zalomcoval. No a čo urobíš? Zľakneš sa vtedy znova. Ježiša uvidí a lomcuje, veď by nemal lomcovať. Veď keď Ježiša uvidí, mal by začať pekne spievať, mal by hovoriť pekne z katechizmu odpovede, lebo kde je Ježiš, tak tam by malo to návykové hneď, ako my si duševne to predstavujeme. Okamžite namiesto búrky sa rozjasní, počkaj ešte chvíľku. Lomcuje ním aj v prítomnosti Ježiša, pokúša sa oklamať aj samotného Ježiša, ako napúšti sa tam. Takže lomcoval chlapcom, chlapec sa zrútil dokonca, také je pokračovanie na zem, zvíjal sa a z úst sa mu valila pena. No opäť by niekto povedal, no tak poďme preč, pán Ježiš nekoná. Niet tu moci. O čo tu ide? Zotrvaj. Zotrvaj, pridržaj sa učenia. Kto sa pridrža slovo, som čítal pred chvíľkou z listu Titovi z 1. kapitoly, 9. verš. Takže teraz čo sa udeje? Už sme pri konci. Chlapec sa síce zrútil na zem, zvíjal sa a z úst sa mu valila pena a tak to bude aj vo vašom dome, valiť sa budú všelijaké prívaly slov nečistých, ale Ježiš sa opýtal úplne pokojne jeho otca. Odkedy sa mu to stáva? On odpovedal od detstva. To nie je niečo náhodné. Tam pôsobí naozaj mocnostmi. A veľa raz hodil chlapca do ohňa i do vody, aby ho zmárnil. Ak môžeš niečo urobiť, zľutuj sa nad nami a pomôž nám. Ježiš mu odpovedal, prečo ak môžeš? Pre toho, kto verí, je všetko možné. Chlapcov otec hneď zvolal, verím. Pomôž mojej neviere. To je riešenie. V najkritickejšej situácii nepovedal, neverím, musím z takej ťažkej situácie odísť a slovo opustiť. Chlapec povedal, keď mu Ježiš povedal, prečo ak môžeš? Samozrejme, že môžem. Veď ja Ježiš stojím uprostred, baránok Boží, ktorý zníma hriech sveta a porazil moc smrti. Tak tu buď teraz svedkom a vykrikni, verím, pomôž mojej nevere. A urob to teraz. toto urob doma. A keď začne nejaký zvodca hovoriť, že netreba tak postupovať, tak ho umlč. A povedz, Pane Ježišu, vyznávam práve v tej chvíli nahlas teba ako pána, ty si pán a ja ti verím a nepristúpim na iné riešenia. Lebo jediné riešenie, ako poraziť moc smrti a hriechu, si ty, Pane. Tak to je záver. Takže Ježiš ho, 27. verš, chytil za ruku, zdvihol ho a chlapec vstal. A vstaneš aj ty, aj celá tvoja rodina. A vstanú potom, keď také svedectvo budeš odovzdávať vo svojom okolí aj ty, ktorí rovnako očakávajú na záchranu, ako ju teraz vyhliadaš ty, aby prišla aj do tvojho domu. Tak stojíme pevne, lebo medzi nami, uprostred nás, je ten, ktorý je skalou nášho života, Pán Ježiš. Stojíme pevne a pridržajme sa slova, ktoré nám zaslúbil. Amen. Pane Ježišu, odpusť nám našu ľahkou vážnosť, keď hovoríme, že ty si náš Pán, ale len čo príde najťažšia situácia nášho života, tak utekáme nielen od diabla, od démonov, ale aj od tých synov neposlušnosti, ktorí sa vyhrážajú, že porozbijajú rodinu a všetko zničia. Prosím, Pane, odpusť nám našu ustráchanosť, polovičatosť, kulhanie na dve strany. Odpusť nám našu neveru. Povedal si právom nám dnes, dokedy budem znášať toto neveriace pokolenie. Ale zároveň dávaš, pretože si plný milosti, nám novú príležitosť, aby sme ťa teraz už v pravde začali vyznávať. Ježiš je Pán a nie len v inscenovaných chvíľach pohody, radosti, lebo tam to vyznanie neniesie zo sebou nejaké riziko. Tak pomôž, aby keď príde teraz tá skúška a príde na celý svet, aby sa zistilo, kto vyznáva Ježiš je Pán v duchu a v pravde, tak pomôž, aby sme my boli medzi tými vyznavačmi a aby sme sa nestratili medzi nevercami. Amen.